Бишкекте саат 10 ООДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 23 ноябрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуубуз бар. Бийликтен кетип жаткан президент жаңы мамлекет башчысына кандай мурастарды калтырды? Жээнбековдун жакынкы убакта кечиктирбей чечүүчү маселелери эмне? Жана журт башчы мамлекетти башкарууда өз алдынчалуулукка жетише алабы деп ушул суроолордун тегерегинде талкуу жүргүзөбүз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Айнура Жекше кызынан жаңылыктарды угуп алсак.
Кутмандуу кечиңиздер. Президент Алмазбек Атамбаев суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзамга кол койду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, мыйзам өлкөдөгү тоо-кен өнөр жайынын мөңгүлөргө тийгизген таасирин тескөө жана стратегиялык мааниге ээ болгон кумтөр ишканасынын үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылуу максатын көздөйт. Кодекс өлкөдөгү 6771 мөңгүнүн ичинен Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүнө таасирин тийгизери айтылган. Өткөн аптада парламент суу кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун жактырган жарандык активисттер эгер бул мыйзам иштей баштаса Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн талкалоого жол ачылат деп кооптонушууда. Бүгүн президенттин мыйзамга кол койбоого чакырган жарандык петицияда бийлик өкүлдөрүнө тапшырылган эле.
20 ноябрда берген пресс-конференциясында бул документ менде жатат, мен карап атам, көрсө бул мөңгү канча бир 0.3 эле пайызды түзөт турбайбы, 6000 ашык мөңгүнүн экөөсүнө эмне ушунча жабышты деген сөздү айткандан кийин деп ойлоп калдык, бул эле президент кол коюп кетет окшойт деп. Ошон үчүн петицияны бүгүн акыркы иш күнүндө кол коюп болуш керек деп.
Деген мөңгүлөрдү сактоо боюнча жарандык демилге кыймылынын демилгечилеринин бири жарандык активист Рита Карасартова. Орусия аннексиялаган Крымдын бир нече айылында 23 ноябрда Крым татарларынын бир нече активисти жашаган үйлөрдө тинтүү жүрүп, үчөөнү кармап кетишти. Аларды кармоо учурунда Крым татарларынын улуттук кыймылынын активисти 82 жаштагы Вежие Кашка өзүн жаман сезип, ооруканадан көз жумганы кабарланууда. Орусия коопсуздук кызматы жана ички иштер министрлиги кармап кеткендер түрк жаранынан $7000 опуз алып өндүрүп алган деп айыпталууда. Жарым аралда Крым татарларынын активисттерин камакка алуу көп болуп келет. Укук коргоочулар муну Крымдын Орусия тарабынан аннексияланышына каршы чыккандарды куугунтуктоо деп баалашат. Пакистан соту 2008 жылы Мумбайдеги теракт уюштурган деп күнөөлөнгөн исламчыл согушкерди үй камагынан бошотуу буйругун берди. Прокурор Саттар Сахилдин айтымында Лахор шаарынын соту шаршембиде Хафиз Саиддин үй камагында кармалышын дагы 60 күнгө узартуу жөнүндө Панджаб чөлкөн бийлигинин арызын четке какты. Айыпкердин адвокаты болсо, бийлик аны камакта калтырууга негиз болчу далилдерди бере алган жок деп билдирди. Бул кадам АКШ жана Индиянын ачуусун келтириши мүмкүн. Саид Индиянын экинчи ири шаары Мумбайдеги 2 люкс мейманканасына, жөөттөрдүн борбору жана темир жол вокзалына чабуул коюу планын иштеп чыккандардын бири деп айыпталган. Бир нече күнгө созулган атышууда 166 киши набыт кеткен. Индия Пакистан жамаат Уддава тоонун ана башы Саидке теракт уюштурууга жардамдашкан деген доома тартып келатат. Бул топту болсо АКШ Пакистанда жайгашкан Лашкар и Талибан согушкер уюмунун алдыңкы канаты деп эсептейт. Вашингтон Саидди кармоо үчүн $10 million убада кылган жана Исламабад бийлигин кошуна өлкөдө аракеттенген жоочуларга башпаанек берүүдө деп айыптаган. Пакистан жана сөз болгон уюм Мумбай чабуулуна тиешеси жоктугун айтышууда. Соттун соку чечими боюнча Вашингтон жана Дели комментарий жасай элек. Кыргызстанда Райымбек Матраимов бажы кызматынын төрагасынын орун басарлыгынан бошотулганын өкмөттүн коомчулук менен байланыш бөлүмү кабарлады. Маалыматка ылайык тиешелүү буйрукка премьер-министр Сапар Исаков кол койгон. Ал бошотулган мыйзамдын беренеси кызматкерге ишеним көрсөтүлгөн учурда колдонулат. Матраимов бул кызматка 2015 жылы августта дайындалган. Анын дарегине Жогорку Кеңеште жана коомчулукта бир нече жолу сын пикирлер айтылып келген.
Бул сөзсүз боло турган кабыл алынчу чечим болчу. Анткени мына керек болсо президенттик шайлоолордун учурунда дагы Райым Миллион анан жана ошол кишинин үй бүлөсү жана байлыгы тегерегинде бул дебаттардын дагы бир темасы болгон
деди коомдук ишмер Эдил Байсалов. Бирок Матраимов бул дооматтарды четке каккан. Буга чейин Казакстан чек арада бажы жана салык төлөмдөрүнө зыян келтирип жаткан аткезчилик агымына каршы көзөмөлдү күчөтүп жатканын, ошондон улам чек ара бекеттеринде унаалар кезек күтүп турганын билдирген. Кыргызстан Казакстандын билдирүүсүнө макул болгон эмес. Элардык футбол федерациясынын ФИФАнын ноябрь айындагы рейтингинде Кыргызстандын курама командасы мурдагы айга караганда 5 тепкичке жогорулап 115 орунду ээледи. Бул тууралуу федерациянын расмий сайтында айтылат. Анда улуттук курама команда 282 упай менен Бахрейн жана Азербайджандын командаларынын катарында орун алган. Өткөн айда 120 орунду ээлеген эле. Бул айда кыргыз футболчулары 2019 жылдагы Азия Кубогуна тандоо уюндарынын 5-чи айлампасында Макаодо конокто ойноп талаа ээлерин утуп алды. ФИФАнын ноябрь айындагы рейтингисинде алдыңкы үчилтикти Бразилия, Португалия жана Германия жетектейт. Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен болсо Өзбекстан 80 орунду, Казакстан 136 жана Тажикстан 127 орунду ээлеген.
Чоң рахмат. Жаңылыктарды Айнура Жекши кызы сунуштоодо. Анын баардыгы азаттык чекит орг сайтында жайгашып турат. Кирип окусаңыз болот, ал мүнөт сайын жаңыланып жатат. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын бийликтен кетип жаткан президенти жаңы мамлекет башчысына кандай мурастарды калтырды? Жээнбековдун жакынкы убакта кечиктирбей чечүүчү маселелери эмне? Журт башчы мамлекетти башкарууда өз алдынчалуулукка жетише алабы? Өлкөнүн ички сырткы саясатында кандай өзгөртүүлөрдү, реформаларды жасашы зарыл жана башка ушул сыяктуу маселелерди бүгүн арай көз чарай берүүбүздө кенен кеп кылабыз. Талкууну кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат, эмесе сөздү ага узатам. Бишкек.
Рахмат. Саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты профессор Жаңгырбек Бөкөшев жана Жогорку Кеңештин азыркы депутаты Жанар Акаев катышмакчы. Урматтуу эксперттер, менин биринчи суроом сиздердин өкөңүздөргө тең бирдей болмокчу. Эртең 24 ноябрда Кыргызстандын шайланган президенти расмий кызматка киришкени турат. Коомчулукта мөөнөтү бүткөн президент шайланган президентке кандай Кыргызстанды өткөрүп жатат? Башкача айтканда, Атамбаев Жээнбековго эмне мурас калтырды деген суроолор талкууланып жатат да. Жаңгырбек агай, сизден баштасак, сиздин оюңуз кандай?
Эгерде тоого тер сөздөр менен айтсак, президент Атамбаев жаңы президент Жээнбековго баш аламандыктан чыгып бир ыраатка түшкөн Кыргызстанды калтырып отурат. Өнүгүүнүн бир туруктуу нугуна бет бурган, жүз бурган Кыргызстанды калтырып отурат. Өзүнө ишенген, өзүнүн күчүн, дареметин мындай аныктап, анан кийин ошого жараша келечекке ниет кылган, максат чектеген Кыргызстанды калтырып отурат. Булар албетте таза коом долбоорунан 2040 стратегия 2040 ушул сыяктуу баягы ниет, план, идеялардын негизинде жана ошондой эле азыр бир топ ишке ашып, анан кийин мындан ары дагы уланып кете турган иштер экономика жаатында болсун, бизнес жаатында болсун, социалдык маселелерди чечүү жаатында болсун, коомдун идеологиялык турмушун бир нукка түшүрүп, бир иретке салуу жаатында болсун, мушулардын баарында бир жакшы иштер башталып калды. Ошол эле учурда бир топ ойлондурган оор маселелер дагы бар. Муну дагы моюнга алышыбыз керек. Биринчи кезекте азыр коомдун баладан карияга чейин кызыктырган маселе бул кыргыз казак чек арасындагы болгон маселе. Бул олуттуу маселе жана тез арада чече турган маселе. Ошондой эле мына ушул 6 жыл деген бул эле батыл өтүп кетет. Анан жана 2040 стратегиясынын 5 жылдык, 6 жылдык бөлүгүн, ушул жаңы президенттик мөөнөттө аткарыла турган бөлүгүн муну дагы тез арада тактап, жаңы президент өзүнүн көрүшүн, өзүнүн түшүнүгүн батыраак мындай эксперттерге, коомчулукка, бийликтин өкүлдөрүнө муну дагы тез арада тааныштырыш керек деп ойлойм.
Жана бир да жанагы азыр Жаңгырбек агай айтканды кошумчалап, Атамбаев өзүнө ишенген командасына Кыргызстанды тапшырып кетип жатат десек болобу?
Рахмат. Негизги Жаңгырбек агай мындай позитивдүү жактарын айтып өттү. Мен айрым мындай кесепеттерин дагы кошуп өткүм келип атат. Ошол эле тышкы саясатта, мисалы биз ошол эле Турция менен, АКШ менен, кошуна Казакстан сыяктуу Орусия менен деле абдан мыкты ымалада эмеспиз азыр. мындай ушул тышкы саясатта бир аз кесепети оорураак болот. Анткени мына көрүп атасыңар, чек арада бул эмки жылкы бюджетке дагы бир топ мындай кесепетин тийгизе турган абалда да. Жакшы жактарын айтканда, бул Жээнбеков үчүн бир топ мындай саясий оппоненттердин көзүн тазалоо жагынан жакшы жардам берди. Мына эң негизги Сооронбай Жээнбековду жүдөтүп иштетпей, керек болсо мындай эрден оодарып түшө тургандай күч көтөрүп турган кишилердин баардыгын Кыргызстандан качырганын качырды. Ушул түрмөгө тыкканын түрмөгө кезди. Ушул мындай Кыргызстанда дээрлик күчтүү оппозицияны президент мырза азыр мындай калтырган жок да.
Эмне Жээнбековго оппозиция чыкпайт дейсизби? Болбойбу, мүмкүнбү?
Сөзсүз түрдө чыгат. Бирок азыр мына ушул тапта мына президент болуп ээрге отургандан тарта жүдөтүп мына ошол эле президент Атамбаевди же Отунбаеваны эске ала турган болсок аябай оор кырдаалда. Улуттар аралык кагылыш болгон, революциядан кийин өлкөнү мындай оор абалда колго алган кишилер. Эми Жээнбеков стабилдүү мындай бир багытка түшкөн Кыргызстанды колуна алып атат да. Бирок экономикалык жактан өлкө кубаттуу экономикасы бар өлкөгө айлана алган жок. Бюджет тартыштыгы абдан жогору, тышкы карыздын саны мурдагы жылдарга салыштырмалуу кескин өсүп кетти. Ошондой социалдык турмуш дагы дээрлик жакшырып кеткен жери жок. Мындай бир топ проблемалар дагы бар.
Жамбыл агай, мына Атамбаевдин башкарган учурунда аягына чыкпай калган иштердин бири бир сот бийлигине реформалар жасай алган жок деп айтылууда. Аны Атамбаев өзү дагы конференциялардын учурунда бир моюнуна алган учуру бар. Мына ушул эң талылуу маселени сот бийлигин реформалоодо Жээнбеков кандай кадамдарды, кандай аракеттерди жасаш керек деп ойлойсуз? Аягына чыгыш керек.
Бул баардыгыбызды сарсанага салган маселе, албетте. Себеби адамдын укугу жана жарандык маселелерде болобу, экономикалык башка чыр чатактарда болобу, сөзсүз соттордун калыстыгы жана мыйзамдын сакталышы бул эң бир негизги шарттардын бири. Жана президент Атамбаевдан дагы коомчулук талап кылган эң курч маселелердин бири ушу болчу. Себеби президент конституциялык ыйгарым укугуна ылайык ушул системаны мындай жөнгө салып тейлейт. Менимче биринчи кезекте сөзсүз мыйзамдын аткарылышын жана соттордун жоопкерчилигин аныктай турган жана ошол мыйзамды буйлалаган төө сыяктуу бир айрым кызыкчылыктарга негиздеп бир шектүү чечимдерди кабыл алган соттордун жоопкерчилигин кандайдыр бир аныктап ошого жараша чечим кабыл ала турган механизмдер, мүмкүн мыйзамдык негиздерди, кандайдыр бир укуктук нормалык бир актыларды, башка бир чечимдерди кабыл алыш керек деп ойлойм. Себеби коомдун ишенимин сот системасына болгон кайтарыш керек. Бул эң орчундуу маселе. Бул жагынан менимче атайын бир мындай программалык мүнөзгө ээ чечимдерди кабыл алып жаңы президент мындай чечкиндүү аракет жасаш керек деп ойлойм.
Жанар мырза, мына Атамбаев жаңы бийликке кирип атканда негизги бир программалардын бири ушул сот реформасы болчу да. 6 жылдан бери бул маселенин чечилишине эмне аягына чейин чыгышына эмне себеп болуп калды да? Же Атамбаевдин эрки жеткен жокпу, же жанындагылар, айланасы ага мүмкүнчүлүк берген жокпу, же система ошондой беле, же акча жок беле, дагы эмне эле?
Соттор өздөрү эч качан өзгөрүүнү же жаңылануну каалашпайт. Аларды мындай күч менен жасаш керек менин оюмча. Бирок соттор президент мырзанын өзүнө дагы кээде керек болгон учур болуп калып атты. Мисалы ошол эле саясий оппоненттерин жок кылууда соттор ак үйдүн көрсөтмөсүн, ошо ак үйдө сот реформасы деген бөлүм бар. Ошол бөлүмдүн бир коңгуроо чалуусу. Бул азыркы биз кыргыз соттору үчүн мындай мыйзам да. Аны аткарбай коюу бул мына Клара Сооронкулованын кандай тагдыр менен аякташы мүмкүн. Анын баардыгы соттору билет. Президент ушул сотторду мындай бир топ аракеттер болуп аткандай эле болду, бирок бул эми чоң реформаны талап кылгандан кийин татаал маселе экен да. Эми азыр Сооронбай Жээнбеков дагы келер замат өзүн көрсөтүп, мына Жээнбеков жөнүндө азыр коомчулукта бул Атамбаевдин айткандан чыкпайт деген пикир бар. Ошол нерсени жок кылыш үчүн бул киши бир жуманын ичинде бир күтүүсүз кадамдарды белге жаккан улуттуу реформалардын башатын баштап мындай чечкиндүү кадамдарга барышы керек. А болбосо мындай бир топ кыйын болуп калат. Бирок сотторду эми азыр дароо кандайдыр бир чечимдерди кабыл алып андай реформаны мен алар жаңы келе турган президенттен мындай азырынча маалыматым жок да.
Сот реформасы боюнча бир ооз кеп кошкум келип атат. Себеби биз сотторду мындай конкреттүү инсандан күтпөшүбүз керек. Алар ыйман пейили жагынан тазарып оңолуп кетет деп системаны, механизмди, технологиясын аныкташ керек.
Агай, ушуну айтсаңыз, мына Атамбаев чала калтырган иштердин негизгилеринин бири болуп дагы бир маселе айтылып атат. Мына коррупция менен чечкиндүү күрөшө алган жок депчи. Жаңы президент Жээнбеков шайлоо алганда дагы бул коррупция менен чечкиндүү күрөшөм деди да. Керек болсо мен күрөшө турган тизмим бар, кимдерден башташ керек деди. Сиз кайсы жолун көрүп атасыз? Сиз жаңы президентке эмне сунуштар элеңиз?
Менимче, ошол коррупция жаатындагы ишти мен чала калтырган иш деп айтпас элем да. Тескерисинче ушул тарапта бир олуттуу кадамдар болду. Себеби ээлеген кызматына карабай, коомдогу кадыр баркына карабай, беделине карабай жана башка факторлорго карабай кандайдыр бир коррупцияга аралашкан, булганган адамдарды жоопкерчилигин карап ошону мындай укук актыларынын негизинде, мыйзамдын негизинде жоопкерчилиги карала турган кадамдар жасалды. Албетте бул толук жана бардык тараптан деп айтыш мүмкүн эмес, бирок ушул иштин өзү башталышы жана коомдун бул маселелерге жасаган мамилеси, ушул иштердин башталып атышына, бул мындан ары дагы ошол эле мындай айталы потенциалдуу коррупционерлердин аң сезимине дагы таасир берди. Коомдун бул маселелерге болгон мамилесин дагы өзгөрттү. Менимче бул тараптан олуттуу жылыштар болду. Ал эми жаңы президенттин бул тараптагы кадамдарына негиз болчу бир олуттуу маселе катары мен анын өзүнүн буга чейинки бийик кызматтарды ээлегени менен бир дагы жерде мындай булганып артынан бир жаман сөз ээрчитпей ак иштегени чечкиндүү кадамдарга негиз болуп берет деген ойдомун.
Жадар мырза, мына өткөн 6 жылдагы дагы бир чоң маселе бул чубактын кунун айчып алган бул кумтөр боюнча акыркы 2 жылда элдин көксөсү канбай, маселе чечилбей келе жатат да. Эми бул маселе дагы мына жаңы президент Жээнбековдун энчисине калып отурат. Бирок азыркы кыргыз өкмөтүнүн кумтөр боюнча кол койгон акыркы макулдашуулары, андан сырткары парламентте мына жактырылып жаткан мөңгүгө байланыштуу мыйзамдар бул маселени Жээнбековго калтырбай эле чечилип, ушу боюнча точка коюлабы деген дагы саноолору бар да. Бул маселе
эми азыр Жээнбековду президент Алмазбек Атамбаев колунан келишинче аяп, мындай аяр мамиле кылып коомчулукка мындай азыркы таза абийирин сактап алып келүү аракетин көрүп атат. Мен Жамгырбек агайдын айтканына кошулам. Сооронбай Жээнбеков тууралуу чын эле бир коррупциялык ууду кеп же бир мындай күмөн санай турган нерселер жок азыр. Эми ушундай жолду кесиш керек деп ойлойм да. Кумтөр боюнча азыркы өкмөт тилекке каршы элге жаман көрүндү. Анткени мурда Жантөрө Сатыбалдиевдин учурунда 50-50 үлүшүбүз болот деп келишимге жетишер алдында ал өкмөт башчы кетти. Азыр болсо тескерисинче биздин үлүшүбүз азайгандан азайып баратат. Мына 33% бул өкмөт келгенден кийин жаңы өкмөт дароо 26% түшүрдү. Эки мөңгүнүн талкаланышына дагы уруксат берилди. Бул эми Сооронбай Жээнбеков эмес, булар мына азыркы жаңы премьер министрдин мындай жоопкерчилигиндеги маселе болуп калды да. Бирок Сооронбай Жээнбеков кумтөр боюнча дагы келишимдер башка маселеге келер замат ушул бир жуманын ичинде чоң чоң маселелерге катуу кириш керек. Болбосо мына азыркы өкмөт деле таза коом деп бир канча долбоорлор кылган, мына азыр 3 айдын жүзү болду, биз дымагын көрдүк ал жигиттен. Мына жанагы айтылган программалардан элибиз жөн териси менен сезе турган бир дагы реформалардын мындай башталбай атканын күбө болуп атабыз да. Жээнбеков эми мындан айырмаланыш керек. Азыр элибиз чынын айтканда күтүп атат. Азыр башталбай аткан ишине мындай сын айта турган эч ким жок да. Эми баарыбыз эле сын айта албайбыз да, бул киши баштай элек.
Жамгырбек агай, мына президент Сооронбай Жээнбековдун мамлекеттик башкарууда өз алдынчалуу болушуна күмөн санагандар көп болуу да аз эмес. Эмне үчүн мындай ишенбөөчүлүк күч деп ойлойсуз да? Ага эмне түрткү болуп атат, эмне себеп болуп атат? Ошондуктан Жээнбековдун өз алдынча мамлекеттик башкарууну жүргүзүү үчүн кандай аракеттер жасаш керек?
Коомчулук мына ушул маселени курч коюп акыркы кезде ушул маселенин тегерегинде ууду кеп болгону бул табигый нерсе. Себеби биринчиден Жээнбеков социал демократиянын өкүлү, экинчиден мына азыркы президент сүрөп колдоп шайлоо кампаниясында үгүт кампаниясында колдоду Жээнбековдун кандидатын. Негизги перспективага жакынкы жана алыскы мындай убакытка белгиленген өлкөнүн өнүгүү программалары бул дагы азыркы президенттин учурунда кабыл алынды. Ошондуктан коомчулук азыр мындай талкуулап аткан нерсе канчалык деңгээлде жаңы президент өз алдынча кадам жасап саясат жүргүзө алат деген маселе. Бирок бул маселени түшүнүүдө биз мына ушул бул маселени жөн эле эки инсандын деңгээлинде карабай, муну бир мамлекеттик стратегиянын деңгээлинде, бир узак мөөнөткө багытталган саясаттын деңгээлинде, улуттук кызыкчылыктардын деңгээлинде, мамлекеттик бийлик институтунун өнүгүшүнө байланыштырып карашыбыз керек да. Менин оюмча кеңирээк алкакта карашыбыз керек. Ошондо албетте Сооронбай Шарипович социал демократиянын идеологиясын, анын программасын аткарат. Албетте Алмазбек Шаршенович баштаган иштерди улантат, улантуучулук принцибин карманат. Ошондон улам биз мынакей ошол мурунку президенттин таасиринде калды деп мындай үстүрт жыйынтыктардан сак болушубуз керек. Ошол эле учурда орчундуу маселелерде албетте биз жаңы президенттин дагы өзүнүн жүзүн, өзүнүн түшүнүгүн, өзүнүн мамилесин көрүшүбүз керек. Бул маселелер мынакей мисалы үчүн эми ошо 2040 стратегиясынын долбоору азыр кабыл алынды, эми аны бекитиш керек. Мына ушуну бекитүү процессинде биздин жаңы президенттин мындай өз алдынча саясаты көрүнөт, өз алдынча кадамдары. Ошондой эле кадрлык маселелерди чечүүдөн көрүнөт. Жана азыр курч мындай мүнөзгө ээ кыргыз казак мамилесине чечүүнүн жолдорун табуудан көрүнөт. Жана азыр Кыргызстандын тышкы саясатындагы приоритеттерди аныктоо боюнча ушул маселелерден көрүнөт деп ойлойм.
Ушуга кошумчалап койсом болобу мен? Элде чын эле ошондой сөз бар, бул жанагы Атамбаевдин досу катары сүрөттөлүп мүнөздөлүп келатпайбы? Анын бир канча себеби бар деп ойлойм. Анткени Сооронбай Жээнбеков буга чейин өзү саясий лидер катары эгемендүү Кыргызстандын тарыхында мына жашы бир топ барып калды. Мен мындай саясий ошол убактагы режимдер менен күчтүү күрөшкөн бир саясий лидер катары аны көпчүлүк тааныган эмес. Реформатор катары дагы көп маселеде өзүн көрсөтө алган жок. Балким эми көрсөтөттүр. Мен ал кишини мындай азыр иштей элек эле жаман деп айта албайм. Бирок ошол саясий режимдер менен күрөшүп, ошол эле мына биз азыр куугунтукталып жүргөн Текебаевди айтабызбы, Бабановду айтабызбы же Мадумаровду айтабызбы, алар жаманбы жакшыбы, өздөрү партия түзүп 100 000 деген, 500 000 деген адамдардын добушун алышкан ушундай бир лидер адамдар. Ага салыштырмалуу Сооронбай Жээнбеков мисалы партия түзүп, түптөп аны парламентке өткөрүп, ушундай бир жан өрөп саясатта жигердүү болуп келген киши эмес экендиги, бул ушуга мындай эме болот. Кечээ президенттик шайлоодо дагы Жээнбеков үчүн абдан баарыбыз суктансак болот. Элдин баарын жыйнап беришип, программаны жазып беришип, мындай абдан жакшы команда деген ошондой болуш керек. Көмөк көрсөтүштү, Жээнбековго жакшы мындай шарттар түзүлдү. Ал кишинин негизги мээнети ошол жыйналган элге барып сүйлөп бериш гана болду да. Ушул жагынан алганда мындай баягы өз алдынча саясат жүргүзө албайт деген сөздөр ушундан чыгышы да.
Дәрмек мырза, мына президент Жээнбеков жакынкы күндөрдө мына жумушка киришкенден баштап кандай бир жарлыктарга кол коюш керек, кандай бир маанилүү чечимдерди кабыл алыш керек деп ойлойсуз?
Биринчи кезекте şu республиканын экономикасын көтөрүү жаатында бир долбоорлорду, чоң-чоң долбоорлорду ишке ашырууга байланыштуу маселелерди жана мындай өлкөнүн тагдырына байланыштуу маселелерди, элдин өзгөчө курч таламдарына байланыштуу маселелерге байланыштуу бир чечимдерди, указ болобу, башка формада болобу ушул чечимдерди кабыл алыш керек. Мисалы үчүн мынакей социалдык коргоо жаатында социалдык колдоого муктаж мындай катмарга карата мамлекеттик каржынын эсебинен жашап аткандарга байланыштуу менимче бир чечимдер. Ошондой эле Кыргызстандын баягы интеллектуалдык ресурстарына өзүнүн баягы улуттук бир баалуулуктарын мындан ары бекемдөө жаатындагы идеология, маданият, мына ушуга байланыштуу маселелер. Ошондой эле Кыргызстанда менимче бул өзүмө жакын тема, илим кандай болуш керек, жаңы технологияны биз кантип турмушка киргизебиз, мына ушул тараптарда бир олуттуу чечимдер болуш керек.
Мен арбада мына эми демейде бийликке келген адамды баардыгы күчөт, эми ички маселелерди түшүнүктүү болуп атат, бирок тышкы саясатта, тышкы байланышта президент кайда барар экен, биринчи расмий сапарын кайда аттанар экен деген сөз бар да. Сиздин оюңуз кайда? Жээнбек кайда барыш керек биринчи?
Эки сурооңузга бириктирип эле жооп берип өтөйүн. Ооба. Баш мыйзам боюнча президенттин бир топ укуктары азыр азайды. Аны экономиканы же социалдык турмушту чыңдап жиберет же ага түздөн түз аралашууга азыр анын укугу жок. Бул өкмөт башчынын жумушу. Жээнбеков биринчи кезекте анын милдети азыр бул тышкы саясатты оңдош керек. Мисалы ошол эле Турция азыркы президентибиз менен бир аз келише албай калган үчүн мына ушул жердеги эки тарых музейибиз дагы бүтпөй турат. Бул жерде Фучиктеги көп кабаттуу заманбап жаңы ооруканабызга дагы каржылоону токтотуп ал дагы бүтпөй турат да. Ошон үчүн бир топ мамлекеттер менен бузулуп калган мамилебизди оңдоонун үстүндө иштеш керек. Бирок ал жаатта азыркы президент менен дагы акылдашышына туура келет, ошого мындай абдан ыңгайсыз абалда калат да. Бирок кандай болгон учурда дагы менимче Жээнбеков биздин кошуна Өзбекстанга сапар жасашы мүмкүн, жок болбосо кадимки жанагы Орусияга өзүнүн сапарын жасашы мүмкүн деп ойлойм.
Эмне үчүн биз мына маселелер татаалдашып жаткан Казакстанга биринчи сапар жасабайт деп ойлойсуз?
Эми Казакстанга сапар жасоо өзүнүн каалоосу болгон учурда дагы бул азыркы президентти тарынтолбайын деп менимче ушул башка өлкөлөр менен кызматташып аны акырындык менен мындай жолун карайт го деп ойлойм. Азыр биздин президентибиздин бир аз эмоциясы төмөндөгөндөн кийин балким мындай кандайдыр бир сүйлөшүүлөргө келишип анан Казакстан менен сүйлөшүүгө, бирок сөзсүз барышы керек. Сөзсүз барышы.
Ушул маселеде Жаңырбек агай мына казак кыргыз мамилесинин бир жакшыртуу маанайында Жээнбеков эмне иш кылыш керек?
Албетте алыскы туугандан жакынкы коңшу дейт, кошуна мамлекеттер менен мамилени жөнгө салуу жаатында менимче чечимдерди кабыл алыш керек. Ошондой эле экинчи биздин алыс болобу, жакын болобу, мамлекетпи же эл аралык уюмдарбы биздин улуттук кызыкчылыктарга түздөн түз тиешеси бар маселелер бар. Бул жаатында менимче дипломатиялык иштер болот. Анан бул Жанар мырзанын бир сөзүнө байланыштуу мен мындай нерсени айткым келет. Президент экономикалык социалдык маселелерге тийише албайт, укугу жок деп атпайбы? Президент закон бүт мыйзамдарга кол коет, туура эмес деп эсептегенин кайтарат, өкмөттүн мүчөлөрүн өкмөттүн программасын бекиткенде түздөн түз аралашат. Менимче ошо өлкөнүн баардык мындай турмушундагы тармактарга кийлигишүүгө жана өзүнүн позициясын билдирүүгө толук укугу бар деп ойлойм да. Ошондуктан ушул укукту толук пайдалана алыш керек жаңы президент.
Казакстанга менимче биринчи кезекте мына көптөн бери дайындалбай турган элчини дайындаш керек. Ага Кыргызстанда абдан салмактуу, Казакстанга дагы мындай бир ыңгайлуу бир жакшы бир өзүбүздүн адамды дайындоодон башташ керек деп ойлойм да. Менимче мына көптөн бери аз биздин элчибиз жок Казакстанда.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Кыргызстандын бийликтен кетип жаңы шайланып аткан, бийликтен кетип жаткан президенттин жаңы мамлекет башына кандай мурастарды калтырды, жаңы бийликке келип жаткан Жээнбектин жакынкы аралыкта тышкы ички саясаттагы жасай турган аракеттер кандай болуш керек деген темада биз маектештик. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты профессор Жаңгыр Бөкөшев жана Жогорку Кеңештин азыркы депутаты Жанар Акаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Мен дагы эскертип айта кетейин, Азаттыктын бүгүн биз жана дүйнө берүүсүндө ЛТР телеканалында кечки 9:30 Жээнбековдун алдында турган тышкы саясаттагы маселелер, аларды кантип чечиши керек деген тема талкууланат. Аны дагы көрүүгө чакырабыз. Бир аздан кийин кийинки жарым саатыбызга өтөбүз. Бишкекте саат 10:30, ООД Азаттык радиосу. Кумтөрдүн алтын казылган аймагына караштуу 5 мөңгүнүн 2-өөн бузууга уруксат берилип, 3-өөнүн абалы эмне болору белгисиз бойдон турат. Муну чоожай берүүсүндө алдыда иликтейбиз. Ошондой эле кыргыз эл жазуучусу Султан Раевдин Топон романы Эл-Аралык Стокгольм Адабий фестивалында ири проза номинациясы боюнча баш байгенин утканы белгилүү. Султан Раев менен Сиябан маекти сунуш кылабыз. Саламатсызбы? 23 ноябрдагы Азаттыктын кечки берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде азыр Айнура Жекше кызынан жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат Али, саламатсыздарбы. Орусия аннексиялаган Крымда Крым татарларынын бир нече активисти кармалып, алардын бирөө 82 жаштагы Веждия Кашка көз жумганы кабарланууда. Ал өзүн жаман сезгенде тез жардам ооруканага алып кеткен. Орусия коопсуздук кызматы жана ички иштер министрлиги бешимбиде кармагандарга түрк жаранынан $7,000 опузалап өндүрүп алган деген айып тагылууда. Жарым аралда Крым татарларынын активисттерин камакка алуу көп болуп келет. Укук коргоочулар муну Крымдын Орусия тарабынан аннексияланышына каршы чыккандарды куугунтуктоо деп баалашат. Президент Алмазбек Атамбаев суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзамга кол койду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, мыйзам өлкөдөгү тоо-кен өнөр жайынын мөңгүлөргө тийгизген таасирин тескөө жана стратегиялык мааниге ээ болгон Кумтөр ишканасынын үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылуу максатын көздөйт. Кодекс өлкөдөгү 6771 мөңгүнүн ичинен Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүнө таасир тийгизери айтылган. Өткөн аптада парламент суу кодексин өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун жактырган. Жарандык активисттер эгер бул мыйзам иштей баштаса, Кыргызстандагы мөңгүлөрдү талкалоого жол ачылат деп кооптонушууда. Бүгүн президентти мыйзамга кол койбо ого чакырган жарандык петицияда бийлик өкүлдөрүнө тапшырылган эле.
20 ноябрда берген пресс-конференциясында бул документ менде жатат, мен карап атам, көрсө бул мөңгү канча бир 0.3% түзөт турбайбы, 6000 ашык мөңгүнүн 2-өсүнө эмне ушунча жабышты деген сөздү айткандан кийин деп ойлоп калдык, бул эле президент кол коюп кетет окшойт деп. Ошон үчүн петицияны бүгүн акыркы иш күнүндө кол коюп болуш керек деп
деген мөңгүлөрдү сактоо боюнча жарандык демилге кыймылынын демилгечилеринин бири жарандык активист Рита Карасартова. Пакистан соту 2008-жылы Мумбайдеги теракты уюштурган деп күнөөлөнгөн исламчыл согушкерди үй камагынан бошотуу буйругун берди. Прокурор Саттар Сахилдин айтымында Лахор шаарынын соту шаршембиде Хафиз Саиддин үй камагында кармалышын дагы 60 күнгө узартуу жөнүндө Панджаб чөркөн бийлиги менен арызын четке какты. Айыпкердин адвокаты болсо бийлик аны камакта калтырууга негиз болчу далилдерди бере алган жок деп билдирди. Бул кадам АКШ жана Индиянын ачуусун келтириши ыктымал. Саид Индиянын экинчи ири шаары Мумбайды деги эки люкс мейманканасына жөөтөрдүн борбору жана темир жол вокзалына чабуул коюу планын иштеп чыккандардын бири деп айыпталган бир нече күнгө созулган атышууда 166 киши набыт кеткен. Индия Пакистан жамаат Уддава тобунун ана башы Саидке теракт уюштурууга жардамдашкан деген доома тартып келатат. Бул топту болсо АКШ Пакистанда жайгашкан Лашкар и Талибан согушкер уюмунун алдыңкы канаты деп эсептейт. Вашингтон Саидди кармоо үчүн $10 млн убада кылган жана Исламабад бийлигин кошуна өлкөдө аракеттенген жоочуларга башпайнек берүүдө деп айыптайт. баштаган Пакистан жана сөз болгон уюм Мумбай чабуулуна тиешеси жоктугун айтышууда. Кыргызстанда Райымбек Матраимов бажы кызматтын төрагасынын орун басарлыгынан бошотулганын өкмөттүн коомчулук менен байланыш бөлүмү кабарлады. Маалыматка ылайык тиешелүү буйрукка премьер-министр Сапар Исаков кол койгон. Ал бошотулган мыйзамдын беренеси кызматкерге ишеним көрсөтүлгөн учурда колдонулат. Матраимов бул кызматка 2015 жылы августта дайындалган, анын дарегине жогорку кеңеште жана коомчулукта бир нече жолу сын пикирлер айтылып келген.
Бул сөзсүз боло турган кабыл алынчу чечим болчу. Анткени мына керек болсо президенттик шайлоолордун учурунда дагы Райым Миллион анан жана ошол кишинин үй бүлөсү жана байлыгы тегерегинде бул дебаттардын дагы бир темасы болгон.
Деди коомдук ишмер Эдил Байсалов, бирок Матраимов бул дооматтарды четке каккан буга чейин Казакстан чек арада бажы жана салык төлөмдөрүнө зыян келтирип жаткан аткезчилик агымына каршы көзөмөлдү күчөтүп жатканын, ошондон улам чек ара бекеттеринде унаалар кезек күтүп турганын билдирген. Кыргызстан Казакстандын билдирүүсүнө макул болгон эмес. Эл аралык футбол федерациясы ФИФАнын ноябрь айындагы рейтингде Кыргызстандын курама командасы мурдагы айга караганда 5 тепкичке жогорулап 115 орунду ээледи. Бул тууралуу федерациянын расмий сайтында жарыяланды.
Чоң рахмат Айнура Жекше кызы айткан бул жаңылыктар. Биздин азаттык шектор сайтыбызда бар. Уктуруубузду улантып кийинки башкы баяныбызга өтөлү. Кумтөрдүн алтын казылган аймагына караштуу 5 мөңгүнүн экөөнү бузууга уруксат берилип, үчөөнүн абалы эми эмне болору белгисиз бойдон турат. Анткени жарандык коом өкүлдөрү жакында парламент уруксат берген жана бүгүн президент кол койгон Лысый менен Давудовтон башка дагы Сары Төөр, Борду жана Петров деген 3 мөңгүнү буздурбай сактап калуунун кепилдиги эки тараптуу документтерде каралбай жатканына тынчсызданышууда. Ошондой эле Сентерра болочокто каза турган кендин аянтынын көлөмү жана чек арасынын так эместиги боюнча маселе көтөрүлдү. Бул жагдайды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө иликтеп көрдү. Белгилей кетүүчү жагдай, бул берүү президент Атамбаев мөңгү боюнча жолсуз суу кодекси боюнча мыйзамга кол кое электе жасалган болчу.
Дүйнө жүзүндөгү эң ири алтын кендерине кирген Кумтөр кени Ак Ширак тоо кыркаларында жайгашкан. Бул аймакта жалпы аянты 436 чарчы чакырымды түзгөн 165 мөңгү жатат. Канадалык Сентара Голд компаниясына караштуу Кумтөр Голд компани кен казууга уруксат алган тилкелер Петров, Давыдов, Борду, Лысый жана Сары Төөр мөңгүлөрүнүн аймагында жайгашкан. Бул 5 мөңгү Ак Ширак массивинин 23% ашуун аянтын түзөт. Жакында парламент суу кодексине киргизген өзгөртүүлөргө ылайык Кумтөр Голд компани Лысый менен Давыдов мөңгүлөрүн казууга уруксат алды. Бирок жайында жүргөн экологиялык экспертизада көрсөтүлгөндөй, кенге жакын жайгашкан Борду жана казылган тоо тектери төгүлүп жаткан Сары Төөр мөңгүлөрүнүн мындан аркы тагдыры кандай болору белгисиз. Парламент депутаты Жанарбек Акаев кен казылып жаткан тилкелердеги башка 3 мөңгүнүн абалы деле кейиштүү аякташы мүмкүн экенин айтып кулак кагыш кылды.
Эртең башка мөңгү тийип алыптырбыз, билбей мөңгүлөр эрип кетти, мыйзамдаштырып койгула десе эмне дейбиз? Азыр Сары Төөр жөнүндө эч сөз жок. Ошонун жанында ал жерде дагы кен казылып атат да. Эми бир эки жылдан кийинби, үч жылдан кийинби Сары Төөр дагы жок болгон коркунучка келгенде жаңы парламент келеби? Жанагы Лысый менен Давыдовтай биздин тажрыйба бар, билесиңер, мурда парламент колдоп берген. Эми ошондой кылып эле Сары Төөрдү дагы колдоп алып коелу. Анан ошол жерде эң чоң мөңгү турат Петров. Эми Петров дагы жылып кетиптир. Бул ушул дүйнөлүк климаттын баягы жылуулануу процесси болуп атат. Ошого байланыштуу деп туруп, булар мындай бир эме түзүп коюшту да, прецедент болуп калды. Бул абдан чоң кылмыш да. А бирок азыркы өкмөттүн позициясына мен абдан таң калып атам. Мындай жоопкерчиликсиздик боло берсе, анда өкмөт үчүнтүп Сентерранын кызыкчылыгын коргой берсе, биз жакынкы жылдары бир канча мөңгүлөрүбүзгө чоң мындай зыян алып келишибиз мүмкүн да.
Өкмөт өкүлдөрү болсо суу кодексине сунушталган өзгөртүүлөр Лысый менен Давыдов мөңгүлөрүн ордунан козгоого гана тиешелүү экенин айтып, муну менен эми кендин айланасындагы башка мөңгүлөрдү бузууга уруксат берилбейт деп ишендиришкен болчу. Суу кодексине өзгөртүүнү сунуштап чыгып, ал парламенттен кабыл алынган күндүн эртеси кызматынан алынган вице премьер министр Дүйшөнбек Зилалиев башка мөңгүлөрдүн жок болуп кетишине коркунуч жоктугун айтып, ошол эле кезде алдыда өндүрүштүн үзгүлтүксүз иштөөсүн камсыздоо маселеси турганын белгилеген эле.
Мейли эми ушул Лысый 10%, анан бир 45-50% Давыдов тийип калыптыр, муну эми разгрузка алып иштете берет. Бирок башка мөңгүлөргө тийими жок деп биз ушундай катуу талапты койдук. Жанагы эки Лысый менен берки Давыдов мөңгүлөрү карьер жака түшүп кетип атат, жылып келип атат. Эгерде аларды азыр разгрузка кылбасак, өзүңүздөр көргөндөй жанагы карьерди толугу менен жоготобуз. Ал жерде иштеген кишилерге да кооптонуу болот. Кудай сактасын, бир экологический катастрофа болуп кетиши мүмкүн. Бул бир укуктук жагынан мен сиздерге мурунда айтып кеткен 2014 жылда Жогорку Кеңештин 2016 жылда Жогорку соттун чечими бар. Кыргыз Республикасынын өкмөтү кумтор үзгүлтүксүз иштеп берсин деген милдеттенилген камсыз кылып бериш керек.
Кумтордогу мөңгүлөрдүн абалы менен таанышып кайткан бир катар жарандык коом өкүлдөрү өкмөт менен парламенттин соңку аракеттерин Сентеранын айткан ыгына көнүп, анын койгон шарттарын кыйшайуусуз аткаруу катары кабыл алышты. Жарандык активист Мавлян Аскарбеков муну кумтордогу буга чейинки экологиялык кылмыштарды кечип жиберүү катары карап, мындай кадам болочокто жоопкерсиздиктин улам-улам кайталанышына негиз болорун айтты.
Давыдов менен улуу эле эмес бүгүн. Бүгүн Сары Төр деген мөңгүдө талкалануу коркунучунун алдында турат. Себеби жанында кең казылып иштер башталды да. Мына аны эмне үчүн элге айтышпайт? Же Давыдовду талкалап бүттү, эми Сары Төрдү талкалап анан 5 жылдан айтабы, эми бул талкаланып калды, эми башкасын талкалайлы деп. Ошол мөңгүлөрдүн жок болуп кетишине себеп болгон биздин мамлекеттик кызматкерлер. Депутат болобу, премьер-министр болобу, ошол кумтордун кызматкерлери жоопко тартылыш керек. Мына маселени ушудан башташ керек. Мөңгү талкаланып калыптыр. Эми болору болду, башка жагын иштетели, талкалалы деген бул такыр туура эмес. Биз айтып жатабыз, келгиле. Талкаландыбы? Талкалаган адамдар жооп берсин.
Кумтор Gold компаниясы быйыл жайында мөңгүлөрдүн абалын иликтеп, жыйынтык чыгаруу боюнча окумуштуулардын көз карандысыз эксперттик тобун жалдаган болчу. Анын корутундусунда кең казуу иштеринин мөңгүлөрдүн ээрешине болгон таасири быйылкы учурга карата 1.5% гана түзөрү көрсөтүлгөн. Бирок абалды көзөмөлгө алуу үчүн үзгүлтүксүз байкоо жүргүзүп туруу жагы сунушталган. Мына ошол эксперттик топтун мүчөсү Рыскул Усубалиев Сары Төр мөңгүсүн бузбай туруп, андагы алтынды казып алуу усулдары сунушталып жатканын төмөндөгүчө билдирди.
Бирок Сары Төр мөңгүнүн бассейндеги алтынды мөңгүгө тийбей туруп алабыз деп бизге гарантия берип атышат да бул комтор жетекчилери. Ал мөңгүгө жетпейт деп атышат. Анткени алар дагы расчет жасап атышат. Жылдан жылга мөңгү деген табигый түрдө өзү азайып атат. Канча метрге жылып тартылып атып мөңгүгө тийбей эле ошону ачык түрдө казып алабыз деп ишендирип атышат да. Давыдовдун мөңгүсүндө лысый да анан тышкары Сары Төрдө ал жерде көп запастары бар экен. Эгер ошонун баарына уруксат берсек сөзсүз Акшыйрак мөңгүсүнүн тышкы келбеттерин ал жердин ландшафттарын бузганга алып келет.
Быйыл 2017 жылы 11 сентябрда кыргыз өкмөтү менен Сентера кол койгон соңку стратегиялык макулдашууда тараптар ортодогу келишпестиктердин баарын жөнгө салганы көрсөтүлгөн. Муну менен Сентера экологиялык зыяндарды камсыздоо үчүн мурдагы макулдашууда бекитилген жылдык төлөмдүн өлчөмүн 10% көтөрүүгө макул болуп, мындан башка Кыргызстандын пайдасы үчүн бир жолу берилчү кенемтилер каралганы белгиленген. Дүйшөнбек Жилалиев мөңгүлөрдү бузууга уруксат берген ченемди сунуштап жатып, мына ошол төлөмдөр тууралуу төмөндөгүчө токтолгон эле.
Биринчиден жыл сайын төлөмдөр 300 миңден 10% көтөрдүк 3 миллион долларга. Андан сырткары 10 миллион доллар бизге онкологический фондко бере турган болду. Андан сырткары единовременно дагы 50 миллион доллар бул Ысык Көлдүн айлана чөйрөсүнө колдоно турган экологиялык маселелер үчүн колдоно турган каражат түшөт. Андан сырткары рекомендация АМИК компания келген болчу 4 жыл мурун көз карансыз алдагы Сентера Gold кунтордо бир нече нормаларды бузуп атат. Муну баягы калыбына келтириш керек. Ошолорду ишке ашыра турган болду. Бул дагы 10 миллион доллар. Ошо менен баардыгы бириккенде 169 миллион доллар болуп атат да.
Анткени менен жарандык коом өкүлдөрү менен экологдор чөйрөсү кыргыз өкмөтү менен Сентеранын ортосунда жетишилген макулдашууда Давыдов менен Лысыйдан башка мөңгүлөрдүн жок болуп кетпешине кепилдик берген шарттар киргизилбей калганын белгилешүүдө. Мунун өзү аталган эки мөңгү сыяктуу эле кендин айланасындагы калган 3 мөңгүнүн үстүнө тоо тектерин төгүүнүн, чаңдын жана башка механикалык кыйыр жана түз таасир этүүлөрдүн натыйжасында алар дагы ээрип кыскарып отуруп, аягы барып жок болуп кетет деп тынсыздангандар көп. Геоэкологиялык байкоо жүргүзүү боюнча лабораториянын башчысы Исакбек Торгоев башка мөңгүлөрдүн айланасындагы кең казуу иштеринин таасири туурасында өзүнүн илимий байкоолору менен бөлүштү.
Конституционный зона бергенде Сары Төр кирет. Анткени ал жерде эки карьер проект жасалган да, юго-западный карьер, ал юго-западный карьер деген 2006 жылы башталган. Анан ал азыр жаңыдан карьер салынат Сары Төр карьер. Алар азыр айтып атышат, Сары Төр өзү ээрип берип уже биз тийбейбиз деп. Бирок мен түшүнүм боюнча сөзсүз тиет. Анткени мөңгү карьердин жанында жатат да, тиги жардыроо болгондо взрыв, андай мындай чаң бары кетет да, ошо ал жакын да. Ошол бордун ичине алысыраак турат. Бирок борду кирет конституционный зонага. Давыдов Петров менен ар жагында Карасай деген бар, северный Карасай, чоң ледник. Ошондо да алар разведка жасаганда дагы алтын тапты да. Ошол жерде алар разведка жасаган.
Кумтөрдүн айланасындагы казып ордунан козгоого уруксат берген мына ошол 2 мөңгүдөн сырткары калган 3 мөңгүнү сактоо боюнча учурда өкмөттүн кандай пландары бар экени белгисиз. Өнөр жай, энергетика жана кен пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Уланбек Рыскулов мөңгүлөргө тийишип, анын кандайдыр бир табигый абалына механикалык таасир этүү болгон учурда гана чара көрүлөрүн айтып, андай болбогон шартта алардын жанында кен казууга уруксат бар экенин белгиледи.
Жаңы башка мөңгүлөргө буларды азыр проект жазып келсе, бир мөңгүгө эме тиеп калса, анда бул эмелерге проекттер колдонулбайт, канаттылбайт. Эч кандай концессияны өзгөртүп, чыгарып, багарып эчтеке болбойт. Сарытор бар, бирок сарытор деген участок бар. А сарытор деген мөңгү бар. Мөңгү жакында, жанында турат. Бирок булардын азыр иштебейт. Мындай да, мөңгү жылса, мөңгүгө тийбесе, анда биз аларга мындай иштей деп эме уруксат беребиз. Бирок мөңгү кайра өзүп тигилип калып калса, анда ал иштей калат да. Мөңгү тийбей иштесе аларга эме болот да.
Ошол эле кезде Сентара иштеткен кумтор алтын кенинин учурда аянтты жананын тилкелеринин чек арасы түшүнүксүз абалда турганы боюнча маселе келип чыгууда. 2003 жылдагы макулдашууга ылайык кумтордогу алтын кендин аянты 10,000 гектардан ашуун деп көрсөтүлгөн. Бирок Сентера 2009 жылдагы кайра кабыл алынган макулдашуу боюнча кен казыла турган аянттын өлчөмү 16,3 000 гектарга кеңейгенин жарыялаган. Мындай шартка Сентера Кыргызстандын андагы 15% үлүшүн 33% көтөрүп бергени үчүн жетишкени белгиленген. Мына ошол жер аянты Сарычат Эр Таш мамлекеттик коругундагы Коёнду участкасынын жанындагы Карасай сыяктуу мөңгүлөр системасы жайгашкан тоо кыркаларынын эсебинен толукталган. Мамлекеттик коруктун аймагы мыйзам боюнча кен казууга берилбейт. Мына ошондуктан 2012 жылы ошол кездеги өкмөт аталган жер аянтын кайра кайтаруу боюнча токтом чыгарган. Жарандык активист Мавлян Аскарбеков мына ошол өкмөттүн токтому эмнегедир азыркы күнгө чейин күчүнө кирбей жатканына таң калды.
2012 жылы Бабанов мырза премьер-министр болгондо 16,000 гектар жерди кайтардым деген. Мына кече президенттик шайлоо алдында дагы Бабанов мырзанын бирден бир айткан сөзү мен 16,000 гектар жерди Кыргыз мамлекетине кайтардым деген болгон. Биз кече Кумтор кенине барып жеринен таанышканда ошол жерде башкаруучулар менен, менеджерлер менен, адистер менен сүйлөшкөндө бизге так кесе айтышты. 16,000 гектар жер дагы эле Центра компаниянын концессиясында. Мына азыр жана сары төр башка жерде изилдөөлөр жүрүп жатат деп бизге так кесе айтты.
Мурдагы экономика министри 2013 жылы Кумтордогу кен казуу ишин иликтөө боюнча түзүлгөн мамлекеттик комиссиянын төрагасы жана кийин өкмөт башчысы болгон Темир Сариев 2009 жылдагы келишимге кирип калган мына ошол 16,000 гектар жер аянты 2012 жылдагы өкмөттүн токтому менен жокко чыкканын ырастап, бирок анын учурдагы макамы белгисиз экенин айтты. 2010 жылдын башына карата Сентера анын Кумтордогу кен казуу аянты 26 гектардан ашуун экенин көрсөтүп, кошулган аянттан 20 тоннадан ашуун алтын кени чалгындалып, ошону менен анын жалпы алтын запасы 152 тоннадан ашканын жарыялаган. Темир Сариев ал өкмөт башчысы болуп турган учурда Сентеранын жетекчилиги мына ошол 2012 жылкы токтомду жокко чыгарууну талап кылып келгенин төмөндөгүчө кошумчалады.
Бул 12 жылы атайын өкмөттүн токтому бар. Муну кайра кайрып бериш керек депчи. Бирок акыркы келишимде муну кандай карашты мен билбейм. Анткени мен өкмөт башы болуп турганда Центра эл аралык сотко беребиз жанагы келишимди толук аткаруу боюнча деп жазылып атканда сотко да бериши мүмкүн болчу да анын акыркысында кандай болуп келишимге келишти аны тактап көрүш керек бул кандай чечилди деп ошол экологиялык макулдашууда. Анткени билесиңер да 2009 жылы жанагы акцияларды кайра карап бизге 15% кошкондо ошол жер 40 тонна запас бар эле ал ошондо кирип кеткен 2009 жылы келишимге. Бул жерде ошол мыйзамдардын кайчы каршы келип калгандары да бар. Эң негизги ката ушул 2009 жылы өкмөт менен Центрдин ортосундагы кол коюлган экономикалык келишимди эл аралык статус берип, анан конституциялык соттун чечими менен бекитип салганда. Маленин бар ошол жерде жатат.
Кыргыз өкмөтү менен Сентеранын 2017 жылдын 11 сентябрында бекитилген соңку стратегиялык макулдашуусунун ачыкка жарыяланган тезисинде мына ошол кошумча берилген 16 гектар жер аянты тууралуу сөз козголгон эмес. Болгону макулдашуунун негизги бөлүгү катары каралган анын 6-7 пункттарында кен иштетүү шарттарын ичине камтыган 2009 жылдагы келишим толугу менен күчүндө калары жана ага эч кандай өзгөртүүлөр киргизилбей турганы көрсөтүлгөн. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Чоо жай берүүбүз Азаттыктын Азаттык чекит орг сайтына илинет. Сиз дагы пикириңизди калтырсаңыз болот бул актуалдуу тема боюнча. Эми ошол сайтыбыздагы жаңылыктардын айрымдарынан кыскача айта кетейин. Орусия аннексалган Крымда Крым татарларынын бир нече активисти кармалып, алардын бирөө 82 жаштагы Вежди Кашка көз жумганы кабарланууда. Президент Алмазбек Атамбаев суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзамга кол койду. Бүгүн президентти мыйзамга кол койбоого чакырган жарандык петиция бийликке тапшырылган болчу. Пакистандын соту 2008 жылы Мумбайдагы теракт уюштурган деп күнөөлөнгөн исламчыл согушкерди үй камагына бошотуу буйругун берди. Орус казак чекарасындагы Аксарай бекетинде 2 аптадан ашуун кармалып турган 100дөн ашык тажикстандык мигранттын 17си кечинде поез менен Тажикстанга жөнөтүлдү. Эл аралык футбол федерациясынын ноябрдагы рейтингинде Кыргызстандын курамасы мурдагы айга караганда 5 тепкичке жогорулап 115 орунду ээледи. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми сыябан. Кыргыз эл жазуучусу Султан Раевдин Топон романы эл аралык Стокгольм адабий фестивалында ири проза номинациясы боюнча баш байгени утканы белгилүү. Султан Раев менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы эл аралык баш байге уткан мына ушул Топон романы Борбор Азиядагы адабий процесстер, руханий көрүнгөсү бар адамдардын барк баасы тууралуу Азаттыктын студиясында Сыябан Маек курушту чогу тыңдасак.
Султан Мырзан, да, кош келдиңиз биздин студия. Султан Раевдин Топон романы ушундай Швециядагы эл аралык сыйлык баш байгени утуп алыптыр. Бул 347 ири романдардын ичинен тандалып алыптыр деген сүйүнчү өзү чыкты. Сүйүнүп куттуктайбыз.
Рахмат.
Эми бул эмне деген конкурс экен? Анан кандайча ал конкурска катышып калдыңыз? Анан негизи сиздин чыгармаңызды ошол калыстар кайсы тилде окуп туруп анан аныкташты?
Эми бул өзү ушул эл аралык деңгээлдеги чоң адабият боюнча жалгыз бир конкурстардын бири катары эсептелет да дүйнөдөчү. Быйылкы жылы 40 мамлекеттен катышты, 1600 автор. Бул конкурс 3 багытта болду. Биринчи багыт ошо крупная проза деп, ири проза деп коет, бул романдар, повесттер. Экинчи кенже проза, ангемелер, новеллалар, эсселер. Үчүнчүсү поэзия. Конкурска негизи өзү англис тили бар, француз тили, испан тили, немис тили, швед тили, орус тили дегендей ошол тилдер менен катышууга болот да. Анан менин романым орус тилинде болчу. Орус тилинде которулган. Ал романды 2013 жылы жазгам, 2015 жылы Ала Тоо журналына кыргызча толугу менен чыккан да, толугу менен чыккан бул роман. Ал ошол эле учурда быйыл ушул Москвадан, Кудай берсе быйыл жылдын аягында же наркы жылдын башында ушул Москвадан чыгып атат. Потоп деген ат менен. Анан эми бул романдын ушул конкурска катышып калган себеби булар өздөрү мындай ошол жалпы эле адабий процессти карап ошол ошондон мындай бир авторлордун чыгармаларын алышат да. Бизден деле Кыргызстандан көп эле адамдар катышты. Келип түшкөн чыгармалардын баардыгын калыстар тобу окуп чыгышат да, ошолор баа беришет. Ошол мен дагы финалисттердин шортлистке кирдим. 17 ноябрь күнү жеңүүчүлөр аныкталды.
Эми мен романыңызды толук окуган жокмун, биздин колубузга тиелик, азыр кыргызча чыга элек да, Ала Тоого чыккандан башкасы. Ушул эмнеси менен артыкчылыкка ээ болду? Ушу калыстар комментарий беришти, ушу сыйлык тапшырат.
Беришти. Мисалы үчүн швед жазуучусунан келген эксперт айтты. Биз дегиле дейт мына ушу дүйнөлүк адабияттын баардык процессти билебиз. Баардык дүйнөлүк чөлкөмдө болуп аткан адабияттарды иликтеп, изилдеп жүрөбүз. Бирок эмнегедир биз Борбор Азия адабиятына таптакыр көңүл бурган эмес экенбиз дейт да. Борбор Азия эмнегедир ушундайдыр бир руханий эме болуп калды, пробел болуп калды деп. Көрсө Борбор Азияда дагы мындай бир чоң бир адабий процесс болуп аткан экен, аябай мындай жүрүп аткан экен деп. Албетте Айтматов жөнүндө баардыгы жакшы билишет, эми аларда айтып аткан сөз пост Айтматовдук доордон да, Айтматовдун кийинки нерселер аткандай жаңы адабий процесс болуп атат деген суроолорду аябай кызыктырды. Ошондуктан бул ошол Швецияда өткөн конкурста алар өздөрү өздөрү айтты, биз өзүбүз үчүн Борбор Азия адабиятын ачып атабыз. Бул өтө мындай бир жакшы көрүнүш. Ошондой эле Борбор Азия жазуучулары швед жазуу адабиятын Европа адабиятына мындай түздөн түз мындай бир байланыш көпүрөсү түзүлүп атат деп айтты да. Биздин адабият аркылуу Борбор Азиядагы көңүл бурушту да, бул дагы жакшы нерсе да.
Албетте, албетте. Эми сиз абийир, баягы нарк насил, билбейм, адамдын жан дүйнөсүнүн философиясы деген нерсе боюнча биринчи жазып аткан жоксуз, сиз жан жазаңыз бар. Суфлёрдо да ошол драмаңызда да ушул маселе. Негизи ушундай жазууңузга ушул алып чыкканга, мисалы топонду алып чыкканга эмне түрткү болду? Кандайдыр бир күмөр же таасир бир нерсе болду сизге?
Аябай жакшы суроо бердиңиз. Себеби ушул Шекспирден тартып азыркы биздин заманбап жазууларга чейин баары ушул адамдын жан дүйнөсүн изилдеп келген. Бул адамдын жан дүйнөсү бул түбөлүктүү тема. Эч качан эч убакта биз ушул адамдын бүткүл натурасын изилдеп чыктык деген нерсе болбойт. Поэзияда дагы, драматургияда дагы, прозада дагы адам адамдын жан дүйнөсү негизги объект болуп келгенде. Ошонун бир катарда да ар ким ар бир жазуучу өзүнүн доорунда жашаганда. Мен эмемде мен азыркы биздин болуп аткан замандаштардын ошондой эле болуп аткан азыркы проблеманын көйгөйлөрдүн негизги көрүнүшү менин эң башкы идеям катары деп айтсам болот да. Топон өзү роман притча деп койсолот да.
Фантастика деп
жазылат. Фантастика деп койсолот. Бул реалдуу фантастика да, бул болочокто болгон кыйроого болгон интерпретация, автордук интерпретация. Негизги айтайын деген оюм, жаратылыш табигый кыйроо коркунучтуу эмес бизге. Бизге адамдын ички жан дүйнөсүндөгү кыйроо коркунучтуу. Ар бир притча өзү адамга бир усуятты, бир нерсени камкулайт да, бир болуп аткан эскертет да.
Негизи ушул чыгармаларды элге жеткирүү үчүн ушу байланыш, тааныш, жүз, кадыр барк деген нерсе канчалык маанилүү деп ойлойсуз? Мисалы Айтматовдо деле жетишпейби, ушул Айтматовдун кызматы өзүнүн чыгармаларын сүрүгөнгө кыйла эле жардамы тийген деп. Сизде да ошондой бир салыштырууга болот, себеби сиз мамлекеттик кызмат иштедиңиз, министр болуп иштедиңиз.
Эми мен жакшы билесиз да, мен тетиги министрликке чейин деле ушу жазып жүргөм, чыгармаларым коюлуп жүргөн. Бул кызмат деген эч качан бул эстетикалык мындай бир наркты көтөрүүгө же баркын көтөрүүгө же элге мындай жакындатууга же жайылтууга эч качан таасир бере албайт. Биринчи кезекте чыгармасынын деңгээли окурманды кызыктырат да, кызматты кызыктырбайт. Бирок мүмкүн мындай мисал үчүн сиз айтматовго, Чыңгыз Торогуловду айтыңыз. Чыңгыз Торогуловдун элчи болуп иштегенде эле жакшы болду, себеби дүйнөнүн көптөгөн жерлерине барып адам бир гана китеп окуп гана эмес, ошол башка жактарда барып дүйнө таанымдарды, маданияттарды, цивилизацияларды тааныйт да. Ошондо барганда түздөн түз сөзсүз түрдө башка маданият алым жөнөкчөлөр менен коммуникация болот. Бул дагы жакшы.
Балким бул жагынан сизге ушул кызмат жардам бергендир, маданият министри болуп турган.
Мага кызмат зыян келтиргенден башка эч нерсе кылган жок. Маданият министри болуп жүргөндө деле жазып жүрдүм да. Мисалы үчүн мына топондо ошондой жазгам да, маданият министри болуп жүргөндө. Эми өзүңүз билесиз да, бул илхам деген эч бир кызматка карабайт да. Ал папкеми дагы, шапкеми дагы,
ооба. Албетте.
Карабайсың.
Ал жагы туура деңизчи, бирок ушул азыркы заманда эми мурда советтик мезгилде болсо ар бир жазган чыгармаң, ар бир сабың үчүн акча төлөп ушинтип колдоп буттап турчу эле мамлекет. Азыр эми ар ким өз киндигин өзү кесип. Ушул маселеге келгенде мисалы сиз кантип чечип атасыз? Өзүңүз иштебейсиз, өзүңүз.
Эми бул аябай мыкты суроону бердиңиз да. Биздин чыгармаларыбыз, сиздин чыгармаңыз бул улуттук адабияттын бир көрүнгөсү катары, бир көрүнүшү катары бааланат да. Ошондуктан ушул адабиятка болгон көз караш мамлекет тарабынан таптакыр бурулуш керек деп ойлойм да. Колдоо көрсөтпөсөк аны жок кылып алышыбыз мүмкүн да. Мына көрдүңүздөр, мына акыркы 25-26 жылдын аралыгында биз эмне деген чоң жоготууга учурадык, руханий чоң жоготууга учурадык, чоң пробел болду. Азыркы күндө биз китеп окуу маданиятын таптакыр жоготтук. Сиз менен биздин жаштыгыбызда китеп өзүнчө культ болчу биздинчи. Биз ушул китепти окуунун культун жоготтук да. Демек биз маданияттын чоң жоготуусун жоготуп алдык. Мына кийинки кездерде мына эгемендүүлүк жаңыдан башталгандагы муун өзү чындыгына келгенде потерянный поколение болуп калды да, эч нерсе окубай калган. Мен ойлоп атам, сөзсүз түрдө ушул маданият өкмөттүн алдында ушул көркөм таланттарды колдоо бир фонду түзүлсө жакшы болот эле да. Себеби биз өзүбүз кызыктар болушубуз керек, өзүбүздүн мыкты адабияттарды мыкты сүрөгөнгө. Мына советтер союз мезгилинде эмнесин Чыңгыз Төрөкуловдун башка жазуучулардын чыгармалары Франция, башка мамлекеттерде чыккан да. Эми мына мисалы үчүн мен билем, башка рынокко же башка окурмандар дүйнөсүнө барууга өтө татаал конкуренция ал жердечи. Ошондуктан мен таң калганым, Чыңгыз Айтматов өздөрүндө кандай руханий атаандаштык түзө алган ошолоргочу. Азыр мындай бир аренага чыгып Москвадан эле китепти чыгаруу өтө оор маселе.
акындыктагы өнөрүбүз ачылды. Азыр эми жаш таланттар азыр жаңы муун таң калып суккан деп жүрүшөт да, стандарттуу эмес ырларды Султанраев жазып атат азыр. Аны биз жазышыбыз керек эле негизи. Уракандаган, күүлдөгөн, шуулдаган ырларды э. Кандайча ушул ыр жаңы талант ачылдыбы? Же мурда эле бар беле
көрүп атканда, чындыгын айтканда мен өзүңүз жакшы билесиз, эч поэзия жазган эмесмин да. Анан эми мына антистандарт деген китептин жазылып калышы бул мындай бир ар бир адамдын өзүнүн турмушунда турмушунда бир линиялар болот да, кандайдыр бир линиялар болот да. Билбейм эмнегедир ушу 2-3 жыл менин өмүрүмдө бир кызык нерсе болду, таптакыр ооруп калдым да поэзияга.
Поэзия менен.
Поэзия болгон. Эмне кылсам, ыр жазбасам жата албай калдым, уктабай албай калдым да. Себеби ушундай нерсе болуп калды да, ушундай нерсе. Себеби мен ойлоп атам, эмне үчүн ыр жазылып калган, кээде проза жазганда кээ бир нерселер калып калат да. Проза менен айта албайсың, бир томдук менен айта албайсың, анан бир сап менен айта турган ойлор болот да. Бир нерсени түшүндүм, поэзия деген аябай татаал нерсе экен да.
Кадырман угарман, бул кесиптешим Бурулкан Турдубек кызынын Султанраев менен болгон сыябан маегі болду. Аны сиз Азаттык Чекит Орг сайтынан көрсөңүз дагы болот, видеосу чыкты. Ушуну менен Азаттыктын кабарчылары жана мен Али Токтокунов сиздер менен коштошобуз. Кечки берүүлөрүбүздөгү баардык баян макала маектерди, жаңылыктарды сиз Азаттык Чекит Орг сайтынан окуп, угуп, көрүп, өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Эми таңк Азаттыкта саламдашканча жакшы туруңуздар.